je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Ove nedjelje govorit ćemo između ostalog o tome kako kroz umjetnost politika kroji istoriju, ali i kako su mladi iz cijele regije u Gornjem Bakovu Uskoplju izgradili spomenike miru. Poslušajte šta još izdvajamo za vas. Obilježena 21. godišnjica stradanja u prijedorskim logorima.
Razbijena mi sva porodica, uništena mi je kuća, ali sve bi to prežala da mi nije sin ubijen. Od 21. godine koji je bio u policiji, kojeg još ni danas dani nisam našla.
18 godina Oluje. Za pobjednike slavlje, za povratnike tuga.
Došla sam u srušenu kuću, vratila se, živimo u ruševini nekoj tu. Čemu da slavim? Nemam razloga.
Kako žene grade mir.
Selo Trešnjeve, gde je 6 žena zaustavila autobuse sa 200 muškaraca koji su već bili 10. maja 1992. mobilisani da budu poslati na ratište u Bosni i Vojvodine koja nije bila u ratu. Da se ta zaraza antiratna ne bi širila, 92 tenka su upolila to malo selo. Ali žene ipak nisu dale te muškarce.
Pred licem pravde.
Još 2005. godine kompanija ArcelorMittal se obavezala da će finansirati i izgraditi memorijal u Omarskoj, nekadašnjem najzloglasnijem logoru smrti u Bosni i Hercegovini. No kako nema saglasnosti opštinskih vlasti, ni do danas od spomenika nema ništa. 21 godinu nakon stradanja u logorima žrtve pozivaju na pomirenje i priznanje zločina koji je Prijedorsku regiju zauvijek obilježio i stavio na najmračniju stranicu istorije. Iz Prijedora, Milorad Milojević.
Ne postoji dovoljno riječi kojima se mogu dočarati strahote, niti ublažiti bol preživjelih i porodica nevino ubijenih, no ono na čemu svakako treba raditi jeste održavanje živog sjećanja, da se ne zaboravi. To je samo jedna u nizu poruka koja se mogla čuti s obilježavanja 21. godišnjice postojanja zloglasnog logora Omarska i 6. avgusta, dana kada je počelo njegovo raspuštanje. Logor se nalazio na području istoimenog rudnika, 20 km od Prijedora prema Banja Luci. Kroz logor je prošlo oko 6000 zatvorenika nesrpske nacionalnosti, pa kao tortura i iživljavanja nije preživjelo više od 700 nevinih ljudi. Logoraš Senad Mešić ispričao je kako mu se vrlo teško vratiti na mjesto gdje je prisustvovao brojnim strahotama.
A tu je bandijer, tu smo brata zapeli, moga strica, njegova 4 sina, puno sam toga preživio, puno tuče, puno svega, što ćeš živjeti dalje mora, da se zaboraviti ne smije.
Tesva Elezović jedna je od 37 žena koje su bile zatočene u Omarskoj.
Od ponižavanja, tuče, maltretiranja, silovanja, mene i mojih kolegica, sve je bilo i muškaraca, i razbijena mi sva porodica, uništena mi je kuća, ali sve bi to prežala da mi nije sin ubijen. Od 21. godine koji je bio u policiji, kojeg još ni danas dani nisam našao.
Hamdija Draganović, rodom iz Donje Ljubije, 1992. godine nasilno je odveden iz svoje kuće. Prvo je bio zatvoren u Keratermu, a potom prebačen u Omarsku. Opisao je postupak ispitivanja na kojem je završio jer je tražio da ide u toalet.
Nisam čuo ni jedno pitanje zato što je ispitivač sjedio na drugoj strani, ja sam sjedio na stolici, više mene je bio stražar koji je izumio novu spravu. Našao je komad pneumatskog crijeva od Vempera, otkinuo komade na oštre glivice i cijelo vrijeme je tukao po ramenima i po ušima i po glavi, tako da ja nijedno pitanje nisam čuo.
Sa skupa su ponovo upućene poruke vlastima Prijedora i rudnika Mittal da se dozvoli da se objekti logora Omarska pretvore u memorijalni centar te da se dozvoli postavljanje spomen obilježja. Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Jasmin Mešković zalaže se za dostojno obilježavanje svih mjesta logorskih stradanja u BiH.
Ne sa ciljem da bi izazivali određene podjele i sukobe među narodima u Bosni i Hercegovini, a spomen obilježja, ta memorializacija objekata treba da služi kao opomena.
Organizovano je i kampovanje u krugu još jednog prijedorskog logora, Trnopolju. To je najmasovniji logor na tom području, kroz koji je prošlo oko 23.000 zatvorenika, od kojih je oko 300 ubijeno. Organizovana je otvorena diskusija o tome kako podsticati pravo na sjećanje. Prisutni su bili aktivisti cijelog regiona, među kojima više od 100 mladih ljudi, što otvara novu dimenziju sučeljavanja sa prošlošću, kaže jedan od organizatora kampa, Edin Ramulić.
Jedino u stvaru njima i vidiju sad tu jednu vrstu novog iskoraka u našim društvima ovdje u regionu, da zaista počnemo se baviti nekim suštinskim stvarima i da napokon uredimo naše živote, da ih popravimo na nam etičkom, moralnom, a ovo drugo ekonomsko, i ovo bi trebalo da onda prati tu.
Predstavljena je i knjiga Gorana Šimića pod nazivom Suđenja za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Autor za naš program kaže kako je želio što jednostavnijim jezikom prikazati činjenice oko suđenja za ratne zločine te ukazati na problem konfliktnosti u našem društvu.
Mislim da mi zanemarujemo dakle činjenicu da smo mi već svi evo doživjeli od svog života jedan rat i živimo u jednom društvu koje je na rubu eskalacije sukova, bez obzira kako to mi ne želeli prihvatiti, sigurno je opterećeno velikim konfliktnim potencijalom. S druge strane, 20 godina suđenja za ratne zločine u Bosni i Hercegovini i regionu bivše Jugoslavije nam zorno pokazuju da oni neće riješiti naša problema, da su oni jedna izvanredna stvar koja nam je jako potrebna, međutim ona sama po sebi nemaju potencijal da nam ponude trajni mir i da možemo reći jednim drugima da u budućnosti više nećemo ratovati.
Goran Šimić je mišljen da je došlo do pomaka u suočavanju sa prošlošću, ali da je sada zastoj u tom procesu.
Ono što mogu primijeniti su oni ljudi koji su na poziciji političke moći. Mislim da bez toga da te osobe x imena koje će danas ili sutra biti na tim pozicijama, to zaista ne budu željele i mi kao društvo, jer njih doživljavam samo kao eksponente naših vlastitih želja kao građana, bez da na takav način to bude zagovarano i bez da to zaista budemo svi zajedno željeli, mislim da od ovoga što smo do sada postigli i ovo što sada postižemo, ja zaista ne mislim da mi možemo puno više od toga uraditi.
Logori Omarska i Trnopolje 2 su od 3 zloglasna prijedorska logora. Zločini su činjeni i u logoru Keraterm. Zbog zločina počinjenih u tim logorima, Haški tribunal je osudio Milomira Stakića na 40 godina, Radoslava Brđanina na 32 godine, Zorana Žigića na 25 i Duška Tadića na 20 godina zatvora. Današnje vlasti u Prijedoru i dalje negiraju zločine i ne dozvoljavaju izgradnju spomen obilježja. Za program Pred licem pravde iz Prijedora, Milorad Milojević.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Dok se u Hrvatskoj obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, tamošnji Srbi ističu da im nije do slavlja, jer su sjećanja na stradanja u Oluji i dalje veoma svježa. Kažu da prihvataju Hrvatsku državu, ali je problem što ona ne prihvata njih. Slušamo Ankicu Barbir-Mladinović.
Hrvati se 5. kolovoza imaju pravo veseliti, ali pustite mene da taj dan tugujem, kazala nam je Biljana Rajak iz Srba, ali i većina anketiranih Srba s kojima smo razgovarali u oči 18. godišnjice Oluje.
Ja taj dan tugujem. Eto, otvoreno, ja taj dan tugujem.
Ne zamjeraš nikome ko se vesele?
Neka se oni tamo vesele, neka pjevaju, neka se zastave vijore, ali nemojte vječno i vječno. Taj teški pogrešni signal.
Nama je to dan kad smo ostavili svoje kuće i otišli, bez ko je kriv, ko nije kriv, mi nismo krivi, najmanje narod, obično moja mama i tata koji su imali dvije čerke koji nisu imali svi, i da su imali, jednostavno tako je vreme, to vi svi znate i mi i svi. I nama taj dan 5.8. uopšte nije dan neko za slavlje i da bude presnik Srba, mislim da nema potrebe.
Imeni je Hrvatska moja država, smatram je mojom i svuda kažem da sam iz Hrvatske. Ali sam otišao u Njemačku raditi te Oluje i kako da ja slavim taj praznik? Kako da ga slavim? Došla sam u srušenu kuću, vratila se, živimo u ruševini, neko je tu. Čemu da slavim? Nemam razloga.
Hrvatska imala legitimno pravo da pokrene takvu oslobodilačku akciju, ali nitko ne može poreći da su se, dok se ta akcija odvijala, sa strane negdje događali zločini i koji su bacili onako i negativnu sliku vezano za sve to skupa, jer zločini koji se dogodili za vrijeme Oluje i pogotovo poslije Oluje Srbima teško padaju. Mi razumijemo Hrvate da je slave i osobno nemam ništa protiv toga i poštujem to, ali neka malo nama Srbima dadu vremena, vrijeme liječi sve, mi ćemo vidjeti što po tom pitanju činiti. Ta stvar se banalizira do krajnosti i onda Hrvati kažu Srbima, dakle ne slavite Oluju, vi ste protiv Hrvatske države, vi ste protiv nas i tako da je nismo, ne, to ne mora značiti.
22-godišnji Đuro Oluji je imao 4 godine, danas živi u Srbiji. 30-godišnja Nataša vratila se u Srb. U Oluji je imala 12 godina i kaže da sve pamti.
Kolonu
sestru kako plače, svi plačemo i odlazimo.
Pa imao sam 4 godine, nisam znao ništa, tako da je bilo i dobro.
Nisi ga sjećaš?
Sjećam se kući i sjećam se jednom kad je brat pao jednom, tu neki stepenik bio. Sjećam da je plako i toga se sjećam, to je to.
Moj brat, sa 14 godina, vozio je traktor i nije želio da ode odavde. Će, mama ne zna šta će, će ići, neće. No tužno, baš se sjećam svega. Sjećam se jedne žene, to nikad neće zaboraviti, rodila je tu neđe ispred doma. Ne znam, on se iz Knina iš, kako držala djecu, to mi je ostalo sjećanje.
Da li bi danas bježale, prva pomislite?
Pa ja mislim da bi, zato što znam kako su prošao i što su ostali. Pred toga bježala sa malom djecom, što da radim, da čekam, ne. Svi smo mi mislili da se kao prođe vojska nešto i mi smo sutra kod kuće, sve nas čeka kako smo ostali. Šta nas je dočekalo, vidimo.
Bio je rat i krv se prolila, teško je to zaboraviti, teško, ali...
Ako ja mogu da radim u ordinaciji sa doktorima koji dolaze iz Zagreba, ja sam pravoslavka, oni su katolici, ako ni jednog momenta, ni u jednom momentu nisam imala nikada jednu ružnu riječ, ni ja od njih, ni one od mene, što je to? Znači život, suživot. A to sam htjela reći, ko je kriv za rat? Ja mislim da je to neko skroz tamo deseti davno povukao te poteze i to napravio, a mi smo bili tako mali i nemoćni i ja krivim samo ove naše političare i prijašnje i sadašnje. Mislim da oni nama svima kroje kapu. 5-10% ljudi živi lijepo od te nesretne politike iz koje ja hoću da se izopćim. Možda to ljudi Hrvati ne osjete. Ne osjete sigurno, ali taj govor mržnje, mi to jako puno osjetimo. I Oluji, i mimo Oluje, uvijek je još to uvijek prisutno, i u medijima, i svugdje.
Mi mislimo da su Hrvati misle da smo mi, eto tako, hiljade rasprava.
Mi prihvatamo Hrvatsku, ali nas Hrvatska ne prihvata.
Za program Pred licem pravde, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Bez žena i rat i mir na prostoru bivše Jugoslavije, pa tako i u Bosni i Hercegovini, bili bi potpuno drugačiji. Ove istinske žrtve ratnih sukoba koje su pokrenuli muškarci, suprotstavljale su se zlu na različite načine, a zatim su strpljivo i hrabro gradile mir. Tako su razbile predrasude o ulozi žene na Balkanu i pokazale da slabiji pol ima više snage i hrabrosti od svojih očeva, muževa i sinova. Pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Bilo je žena koje su činile ratne zločine ili su huškale na rat, ali daleko je veći broj ovih istinskih žrtava ratnih sukoba koje su se na različite načine odupirale zlu. Sociolog iz Beograda Janja Beč-Neumann kaže da su žene dezertirale patrijarhat i rat kao simbol patrijarhata.
Ja mislim da žene jesu puno doprinele svojim svesnim ličnim odabirom, svojom svesnom odlukom da se suprotstave koliko su mogle u datim uslovima tom nadolazećem zlu. Kako je mogla žena u Vojvodini da smanji nasilje u Bosni i Hercegovini 92. godine? Ja uvek govorim o tom primjeru sela jednog u Bačkoj, to jeste mađarsko selo Trešnjevac, gde je 6 žena zaustavila autobuse sa 200 muškaraca koji su već bili 10. maja 92. mobilisani da budu poslati na ratište u Bosni iz Vojvodine koja nije bila u ratu. Hoću da podsjetim da je tada to selo, da se ta zaraza antiratna ne bi širila, 92 tenka su opkolila to malo selo, ali žene ipak nisu dale te muškarce, te žene koje su sestre, majke, ljubavnice, ćerke, unuke i tako dalje. I to je nešto što jeste, što se mora govoriti i što se mora podsjećati na to, ta neka ljudskost u najekstremnijim neljudskim uslovima.
Posebna grupa heroina su žene silovane u ratu koje su progovorile.
Ja sam i kroz moju priču i kroz moje svjedočenje želila da jednostavno i zločinci budu kažnjeni, da se prepoznaju, da makar ne mogu mirno spavati. Jer ja ne mogu mirno da spavam. Jednim životom živim dan dok sunce grije. Već kad noć pada, to je drugi život. Nema spavanja, nema mira.
Spremnost silovanih žena Bosne i Hercegovine da govore o strahoti koja ih je snašla važna je ne samo za region, nego za cijeli svijet, smatra Janja Beč-Neumann.
One nisu u skladu sa patrijarhatom ćutale, nego su govorile o tome i time su omogućile da prvi put ikada u međunarodnom krivičnom pravu ratni zločin bude artikulisan i definisan silovanje kao ratni zločin. To je otvorilo put da silovanje bude u jednom slučaju u sudu za Ruandu, koje je vodio briljantan tužilac Pierre Prosper, da silovanje bude i genocid.
Žene su i tokom rata, a posebno nakon što je uspostavljen mir, organizovale brojne mirovne manifestacije.
Koliko je bilo, koliko civila, žrtava civila,
Lana Jajčević iz nevladine organizacije Udružene žene Banja Luka kaže da su ipak izostavljene iz svih zvaničnih mirovnih inicijativa.
I taj rat koji su po mišljenju nas žena muškarci izazvali, jer da su žene vladale rata vjerovatno ne bi ni bilo, obzirom na njihovu majčinsku ulogu u životu, ali dobitnice su u tom smislu što su taj teret podnijele nekako stoički. U pregovorima i kreiranju Bosne i Hercegovine, u pregovorima u Daytonu, nije bilo žena, već su uveliko ženske nevladne organizacije postojale. Promovirale su mir, ali nisu nekako učestvovale u kreiranju društva Bosne i Hercegovine.
Žene su prve prešle među entitetsku granicu i bile su među predvodnicima povratka u svoje domove. O tome svjedoči Ifeta Mehremić, koja se s majkom i sestrom vratila u Konjević polje, opština Bratunac u Republici Srpskoj.
Mi kad smo se vratili, niko se nije bio vratio sa porodično, odlazili na večer i to. Mi smo se istovremeno odmah s majkom bolesnom rahmetli vratile ovdje. Žene su spremne da odrade sve. I žene čak su ogorčene na politiku. Dodijale su mi više političke priče da se ne more živjeti, da se ne živi. Treba pozitivno davati narodu da ima života ovamo i tu pravog života.
Žene su se borile za obnovu porušenih domova i ukazivale na malverzacije pri dodjeli novca. One su osmislile i različite izraze da opišu nepravdu. Među njima je Zahida Mušeljić, nevladina aktivistkinja i pjesnikinja iz Bosanske Krupe.
Humanista možeš biti, ako nisi grabista pa da sebi grabiš, nisi ništa i niko. Neko nije nikad imao, njemu su kuće napravite i ključ u ruke. Ja sam od prva dana vodila udruženje, evo 19 godina volonterski radim. Čak me Schwarz Schilling među 100 ljudi svijeta stavio u svoju knjigu kao humanistu, ali kuće uništene, još ni kvadru dobili nismo, jer nisam grabista.
Sumirajući ulogu žena u ratu i miru, Lana Jajčević konstatuje.
Da im nije odato priznanje, one jesu dobitnice, u tom smislu što su same izabrale taj put. Mislim da su ove žene podnijele jako puno teret rata na svojim leđima. Nekako smo pružale uvijek ruku i poruke mira smo slale. Nije niti dovoljno osvjetljena uloga žene, a niti joj je dovoljno priznato sve ono što su žene učinile.
Za program Pred licem pravde, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
1. septembra uz obilatu podršku Vlade Republike Srpske i Srbije započeće snimanje filma i televizijskog serijala pod naslovom Branio sam mladu Bosnu. To je pričao advokatu Rudolfu Cisleru, koji je po službenoj dužnosti zastupao Gavrila Principa. Scenarista i reditelj Srđan Koljević, najavljujući projekat, rekao je kako mu je namjera da stane na put pokušajima revizije istorije, koja je navodno već počela. Bez namjere da se ulazi u utemeljenost motivacije ili da se unaprijed diskvalifikuje estetski dometi budućeg projekta, najava iz Banja Luke zvuči kao poručena za aktualiziranje potrebe preispitivanja čvrstog zagrljaja politike i umjetnosti. Slušamo Budu Vukobrata.
Kad god jedna epoha, država, ideologija, nacija počne hramati i posrtati, potegne moćnu alatku retuširanja historije. Ove jučerašnje i one nešto malo dalje. Hodeći sve dublje i dublje, obično završi u diluviju, ali nekom budućem. Srećom ima projekata koji su oslobođeni motivacijskih privaga, a čisti je slučaj da nas potraga za njima dovodi do istovjetne istorijske inspiracije. Stvaralački tandem Biljana Srbljanović i Dino Mustafić spremaju se naime obilježiti 100. godišnjicu sarajevskog atentata obećavajućom koprodukcijom, govori reditelj Mustafić.
U toj drami govorimo o tim mladim ljudima, o njihovim snovima i strahovima, o njihovim političkim uvjerenjima, o njihovim idealima u koje su oni vjerovali, o njihovoj borbi za jednu emancipaciju, o njihovom intelektualnom backgroundu, o ideji južnoslovenskog bratstva, ali naravno da govorimo i o onim zlim stranama istorije, o manipulaciji, o zloupotrebi mladih ljudi.
Stvarnost, tvrdoglava kakvom je Bog dao, nastavit će drumom kad god mi zasrljamo šumom. a onda i ne preostaje ništa drugo nego četke u ruke pa svi u akciju krečenja, farbanja, izvlačenja samo nama prepoznatljivih linija. Tamo gdje nema argumenata ili gdje bismo ih rado izbjegli, najbolje dođu odličnici, modelari neke zamišljene stvarnosti i njihove zavodljive alatke. Ponovo Mustafić.
Umjetničko djelo može biti inspirisano istorijom, ali ono svakako za sebe uspostavlja jedan zaseban svijet, jel, jedan svijet fikcije unutar kojeg najčešće one relevantne umjetnike, umjetnička djela, jel, koja nam ostaju u sjećanju, koja nas emotivno i intelektualno dodiruju, koja nas na neki način osvješćuju ili koja nam otvaraju put ka određenim spoznajama ili da kažem empatiji ili perspektivi i vizuri iz onoga drugoga, jeli? To je kada se spusti sa tih velikih globalnih makrotema, sa tih velikih historijskih luja, kada se to spusti na pojedinačnu sudbinu. I onda se pokušava preko toga stvoriti neka opća slika, pa su pojedina djela umjetnička odmah unaprijed su se označavala sa prefiksom anti ova ili ona djela, jeli, ili pro.
Nekako slično razmišlja i banjalučka poetesa Radmila Karvaš, podsjećajući nas na jedno veliko ime i skladno veličinimu manipulacije u vezi sa ostavštinom Ive Andrića.
Andrić je pisao kako je pisao, sad se radi o nekoj reinterpretaciji njegovih dijela. Ivo Andrić u svakom slučaju nije oboljevao od tih citnih nacionalnih bolesti. Kada se čitaju njegova dijela, svi će ih tumačiti na svoj način, ali ako vam neko to predstavlja da je to upereno protiv interesa ili protiv određenog naroda, onda ljudi jednostavno te sažvakane neke fabrikovane istine gutaju.
Istorija, ko nije znao, postoji isključivo za velike i moćne i nikad joj se nije desila greška da bude naklonjena običnom čovjeku. U svim vremenima pak čovjek je željan milovanja epohe, pa mu nekako kao melem dođe i fiktivni zagrljaj. Zato će lakše povjerovati u daleku prošlost nego u budućnost koja se, slično horizontu, uvijek odmiče na isti broj koraka. I što nam je manje budućnosti, to nam je svjetlija prošlost srcu draža. Još kad je obojena jarkim bojama, po mogućnosti fluorescentnim nacionalnim. Dino Mustafić će na pominjanom primjeru objasniti kako su matricu srpskog nacionalizma o herojskoj pogibiji Gavrila i družine za nacionalnu stvar prihvatili isti takvi nacionalisti iz reda Bošnjaka i Hrvata. Mladobosanci su za prve nacionalni heroji, za ove druge isključivo teroristi koji su pucali u europsku perspektivu.
Takva vrsta posmatranja istorije je isključivo karakteristična za plaćenike svojih režima, svojih epoha i političkih opcija koji tako fragmentarno, partikularno uzimaju iz istorije određene događaje i ličnosti i onda ih oni boje kao u onom photoshopu, u onom vremenu koje njima odgovara i oblačujem u dijelu koje njima odgovara.
Ostaje još i pitanje koja li to sila tjera ozbiljne ljude, čak i nosioce božanskih biljega, da se dobrovoljno uprežu u kola političkih protuha kojima je do istorije koliko do lanjskog snijega. Reći će Radmila Karlaš.
Prvenstveno je iz razloga što je to dosta profitabilno. S druge strane, i umjetnici oboljevaju od razno raznih boleština, pa tako i tog nekog patriotizma koji onda jednostavno koriste kroz svoju literaturu, nemaju neke odmak ni od samih sebe, a ni od stvarnosti kao takve.
A stvarnosti što se tiče, ostaće takva kakva je, ali više nije jasno da li zbog vlastite naravi ili samo zato da krivotvoritelji ne bi ostali bez posla. Za program Pred licem pravde, Budo Vukobrat.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
A iz politički podijeljenog Gornjeg Vakufa Uskoplja ovih je dana došla jedna ohrabrujuća priča. Više od 100 mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske u okviru aktivističkog dana su pripremili mirovni performans. Njegov je cilj bio ukazati na probleme segregacije, života u podijeljenim zajednicama te prednostima mira i zajedničke saradnje. Pripremila Selma Boračić.
Vođeni samo riječju mir, mladi iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske napravili su 5 spomenika. Svaki od njih postavljen je simbolično na mjesta širom regiona koja su odabrali.
To su mjesta koja bi svi mogli vidjeti. Direktor Omladinskog centra Adnan Gavranović ističe kako je evidentno da su mladi prevazišli nacionalne i vjerske podjele.
Moramo uzeti u obzir da su to dakle mladi koji dolaze isto tako iz podijeljenih zajednica, zajednica koje su opterećene ratom, različitim historijama u našem regionu. Ja moram priznati da su neki mladi ljudi po prvi put bili u Bosni i Hercegovini. Također su se susreli ovdje i sa Ramazanom mjesecom, nešto što oni do sad nisu imali priliku ni da čuju ni da vide. Mislim, kada imate pravo vodstvo grupa mladih ljudi i onih koji to žele, kada su dobro motivirani, apsolutno ni u jednom trenutku nismo osjetili neku netrpljivost ili nešto što bi izazvalo bilo kakav konflikt.
Gavranović tvrdi kako su za razliku od političara uspjeli napraviti spomenik koji ne vrijeđa niti jednu nacionalnu grupu u regionu.
Grupa dakle je napravila jedan performans koji se odnosio na spomenike. Napravili su 500 spomenika koji simboliziraju mir, toleranciju, prijateljstvo. Poslije toga sve spomenike su postavili na mjesta u regionu, odnosno imaginarno naravno, i svakom spomeniku su dali po neki naziv. Moram priznati da su bili vrlo, vrlo interesantni, zanimljivi i prihvatljivi za sve ljude koji bi posjetili te države i simboliziraju svakako dakle mir i suradnju.
Adnanova sugrađanka, 15-godišnja Lorena Grbavac, kaže kako je uživala družeći se sa sada već prijateljima iz drugih gradova i država. Smatra da samo zajedničkim radom mladi mogu poslati jake i veoma bitne poruke mira, kako BH političarima, tako i njihovim kolegama iz drugih zemalja.
Pa meni kao mladoj osobi koja je prevažila sve te predrasude prema nacionalizmu, meni je to značilo jako puno zato što smo se svi zbližili, tri vjere, nacije i sve to što smo se zbližili, svi zajedno udružili se i poslali mnogim ljudima poruku mira i mislim da smo nekako produbili u njihovu svijest i nekako izazvali u njima stvarno neko zadovoljstvo da i oni nas vide kako svi možemo zapravo zajedno.
Zajedno sa profesionalnim glumcima mladi aktivisti osmislili su predstavu koju su izveli pred građanima. Mirovnom performansu pridružila se i grupa mladih iz Neuma, okupljenih oko projekta Odmor od rata, koji ove godine slavi 20. rođendan. Gavranović kaže kako je to bio defile mladosti na ulicama Gornjeg Vakufa Uskoplja.
Oko 80 mladih sa mirovnog kampa iz Neuma se priključilo. Oni su također izveli svoj performans Samo da rata ne bude i svi smo zajedno se družili, pjevali i imali smo ulicu samo za sebe, zatvorili smo je za saobraćaj. Te ljudi u Gornjem Vakufu Uskoplju su zapravo imali priliku da vide preko 110 mladih ljudi iz regiona koji su zaista poslali veliku, snažnu poruku zajedništva, mira i tolerancije.
Mladi iz Srbije i Hrvatske u Gornjem Vakufu Uskoplju bili su smješteni u muslimanskim porodicama, što je, kako kaže Snežana Berber iz Sombora, bilo više nego zanimljivo iskustvo.
To je nama skroz drugačija i kultura i običaj i sve, tako da smo ovim putem imali priliku da učimo o tome. Nije ništa bilo, da kažem, neobično. Mislim, mi smo se sad već malo navikli na to, malo smo naučili, pošto mi, na primjer, u Somborskoj opštini imamo, nismo imali priliku da se susrećemo sa muslimanima ili sa njihovim običajima i to, tako da dosta smo naučili uopšte na Ramazanu, posto, svemu, tako da nama je to, bar meni, bilo to zanimljivo.
Kroz druženje, igru i zabavu na ovaj način se među mladima različitih nacionalnosti u podijeljenim zajednicama gradi povjerenje. Omladinski centar iz Gornjeg Vakufa Uskoplja u okviru projekta Ja sam promjena organizovao je aktivistički dan koji je finansirala američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Za program Pred licem pravde, Selma Boračić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Bilo je to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.